Máme hosty.
Při pondělku vás srdečně zdraví nejenom Jitka Slezáková, já tady už teď nejsem sama, mám tady hosta a tím je dáma, paní doktorka Zdena Zvěřinová, přeji vám hezké dopoledne.
Dobrý den celý.
Vy jste přijela autobusem z Osic,
ano, přesně,
což je příznačné, protože právě tady se narodil člověk, o kterém bychom rádi hovořili a celou hodinu věnovali, Františku Škroupovi. Vy se věnujete této osobnosti už dlouhá léta, je to vaše láska?
Je to osud, bych téměř řekla, protože už téměř 30 let mám ve Škroupově rodiště Chaloupku, kam z Prahy dojíždívám, a navíc mě tyranizuje doslova a do písmene, že s problematikou Františka Škroupa jsem s předními pražskými hudebními umělci obletěla Evropu a Osice a blízké okolí, což je především Hradec Králové a Pardubice, my teď poslední dobou nevyšli vstříc, s výjimkou dnešního Pardubického rozhlasu.
No však je to také osobnost a navíc v letošním roce uplyne 150 let od úmrtí tohoto hudebního skladatele.
Ano, ano.
Což si zaslouží určitě pozornost.
A v loni 210 let narození. Takže to má takové to kulaté ohraničení. I když, paní šéfredaktorko, František Škroup a problematika českého symbolu hudebního, české národní hymny, ta je nadčasová. Tam není třeba se opírat o nějaké výrazné body časových výročí.
To je pravda. Něco jsme se učili v dějepise, něco v hudební výchově, a tak si to tady probereme, abychom byli zase o něco moudřejší. My jsme tady před chvílí soutěžili o vstupenky na jeden krásný adventní koncert a tam jsem se ptala, jestli se mohl setkat Čajkovský se Smetanou, a my půjdeme ještě do období trochu pozdějšího, protože František Škroup to byl takový předchůdce. Jaké to bylo období v to 19. století, ten počátek?
Nazývá se před březnovým údobím a je to prakticky národní obrození, protože je to první polovina 19. století a ta byla neskonale úrodná na přední české osobnosti, které poznamenaly naši, a nejenom naši, ale dokonce i evropskou historii.
A zkuste kromě toho Františka Škroupa tam zasadit ještě další postavy, které to národní obrození charakterizovaly.
No proč by ne? Vždyť i naše téměř už notoricky známá Božena Němcová skonala ve stejném roce 1862 jako František Škroup. Stejným způsobem ty východní Čechy měly výrazné osobnosti z Miletína v Podkrkonoší Karla Jaromíra Erbena. Stejně tak blízko Osic a blízko téměř Pardubic, lázeňské městečko, Bohdaneč mělo básníka Josefa Jaroslava Langra. Teď bych mohla pokračovat. Chlumec nad Cidlinou, divadelník, dramatik Václav Kliment Klicpera, mimo jiné také gymnaziální pedagog v Hradci Králové biskupského gymnázia, právě našeho Františka Škroupa. A takhle bychom mohli pokračovat dál, protože tam byl i Jan Hostivit Pospíšil, tiskař a nakladatel. Stejným způsobem se zaznamenávající v té době Václav Hanka. Ono těch osobností byla přemíra, ale málo která z těch osobností prorazila do světa tak, jako prorazil František Škroup.
Muzikoložka se nezapře. Budeme tady dnes, jak slyšíte, probírat dobu národního obrození. Máte-li tedy chuť a zájem, tak zůstaňte naladěni. Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice i hymnu uslyšíme.
Máme hosty.
Ve studiu dnes máme muzikoložku Zdenu Zvěřinovou a povídáme si tady o Františku Škroupovi. Uplynulo totiž 150 let od doby, kdy zemřel. Bylo to v roce 1862 a narodil se v Osicích, odkud právě paní Zdena Zvěřinová přijela. Tudíž nám také můžete říct, protože tam máte chalupu, jak jste říkala, 30 let už.
Téměř 20.
No
ano.
Tak můžete i pozvat posluchače, je tam nějaký památník nebo něco, co připomíná Františka Škroupa?
Pokud se váže k celému tomu škroupovskému rodu, to byl celý rod, protože Škroupové vzdělávali a šířili kulturu nejenom pro tu místní obec, ale pro širé okolí od roku 1800 do roku 1871, to je víc jak 70 let. Takže Do dnešních časů se tam dochovala školní, dnes už rekonstruovaná a přistavěná budova základní školy, která nese taky asi zhruba 3-4 roky čestné označení Františka Škroupa. Vedle na zahrádce školní je památník s bystou Františka Škroupa. Ten byl v různých údobí různě likvidován, různě uschováván, zvlášť v období 39 až 45 údobí německé okupace. Byl dokonce přemístěn na památník Národního písemnictví do Prahy a pak místní, tak to znám z vyprávění starousedlíků, místní zemědělci s nějakým tím žebřiňákem docestovali do Prahy a vyzvedli si celou tu problematiku kamennou, tak ten tam zůstal sice přednedávnem ochuzen o bystu z barevného kovu, ale dnes je to tam opět dořešeno, dostavěno. No a v neposlední řadě původně románsko-gotický kostel na nebevzetí Panny Marie, který je interiérově barokizován, tam dodnes jsou starobylé varhany, na které otec Františka Škroupa, Dominik Škroup, řídící učitel a učitel na jednotříce Osické, jako regens chory, nebo chceme-li ředitel kůru, hrával.
A ještě jsou funkční ty varhany?
Naštěstí jsou, tam došlo přeci jenom k nějaké té renovaci. Už se dokonce, myslím, že jsou i elektrifikované natolik, že už se nešlapou ty měchy. No a naproti kostelu je římskokatolická fara. To byl farní úřad, který je největším centrem vzpomínkovým, historickým, protože tam se odbývaly veškeré vesnické slavnosti, lze-li to tak nazvat, v tom 19. století. A tam, paní šéfredaktorko, tam byl vlastně objeven a dán najevo celému širému okolí i hudební talent malého Františka Škroupa.
Ono to nebylo tenkrát jednoduché, 5 dětí, to nebyla žádná výjimka a tuším, že František Škroup byl právě až pátý narozený.
Dítě, ano, a páté dítě, druhý syn a páté dítě. Přišel na svět 3. června leta paní 1801 a ještě v ten týden byl v tom citovaném gotickém kostele na nebevzetí Panny Marie, byl pohřben na František Seraf, František Jan Seraf.
Pokřtěn.
Ano. Mm-hmm. Takže ono to mělo, nebo má hluboké kořeny. To byla neskonale bigotní rodina, bigotní rota. Bylo to přímo úměrné té době, ve které žili.
Mm-hmm. A můžete ještě upřesnit, co dělala ta rodina? Vy jste říkala, že tatínek, že vzdělávali to široké okolí.
Tatínek byl učitel, pedagog. Mm-hmm. No a z pochopitelných důvodů, protože to byla jednotřídka, tak byl řídící učitel. A byl sám, který obhospodařoval tu venkovskou mládež. Ale současně se stal i ředitelem kůru. Dneska bychom to nazvali asi takto, protože veškeré to dění vzdělávací a kulturní měl na svém, nesl to jako bříně. A tak, jak říká škroupolog, který je mou velkou životní autoritou, dnes už nežijící profesor doktor Josef Plavec, mimo jiné také východočeský rodák z Heřmanova městce na Chrudimsku, tak ten se k tomu dostával velice důvěrně, po všech těch půdách nacházel všelijaké doličné předměty, hlavně písemnosti, protože paní šéfredaktorko, co je psáno, to je dáno a všechno ostatní jsou jenom historické dohady. Takže v okamžiku, kde on měl přesně jisté doklady, konec konců fara bylo místo, kam se zaznamenávaly všechny příchody lidí na svět a také jejich odchody.
Naštěstí.
No, takže tam to zůstalo dochováno. No ale zřejmě, tak jak jsem byla schopna docenit některé věci v nové, moderní době současná, není tomu tak dávno, v tom předchozím režimu se likvidoval takzvaný místní národní výbor a je jisté místo v té obci, kde probíhají 30. dubna pálení všelijakých těch ohnů, jak se to tam...
Čarodějnice.
Ano. Tak tam jsem dokonce, sama jsem tam vyvážela nějaké to roští a nastojité najednou vidím spoustu papíru, ale leželo to tam už mírně ohořelé a ty původní doklady, některé skončily takto. Samozřejmě, že jsem potom sáhla.
To si vás dovedu představit, jak jste tam skočila do toho
ohně. Přesně tak.
Za chvíli se budeme věnovat nejenom dětství Františka Škroupa, ale abychom se dostali k tomu úplně nejpodstatnějšímu, k tomu, jak začal tvořit, jak vznikla naše hymna krásná. To všechno uslyšíte ještě v dnešním pořadu Máme hosty.
Máme hosty.
František Škroup, naše téma při pondělku, jak jsme tady řekli už několikrát, od jeho úmrtí uplynulo kulaté výročí a proto se tady o něm bavíme. A myslím si, snad nejenom já a tady paní doktorka Zvěřinová, že je to osobnost, na kterou bychom rozhodně neměli zapomenout, protože se nám připomíná při každé slavnostní příležitosti. A to ve své krásné hymně. Jak vznikala? Na to určitě se zeptám, ale ještě abychom dokončili ten jeho život. My jsme si řekli, že se narodil v Osicích, že tam prožil asi celkem příjemné dětství, tatínek učitel, takže znalosti měl, nebo měl tu možnost dozvídat se stále nové. Mohl tedy i studovat? Byl to problém v té době, když bylo tolik dětí? Mohly všechny děti na studie? Jak to tenkrát bylo?
Velký problém, protože kantor, a to se do dnešních časů příliš na tom nezměnilo, kantor nebyl nijak hmotně situován natolik, aby si při tak početném hejnu dětí mohl dovolit nechat dítě studovat. Ale tam to mělo velmi, bych řekla, historický okamžik, protože o Škroupovi bylo, o jeho studování bylo rozhodnuto v nízkém fyzickém věku. Stalo se aspoň tak kronika, která také z osické fary jednoho dne zmizela a spousta věcí je zabudována v památníku Národního písemnictví v Praze. Tam v údobí osické pouti, která se do dnešních časů drží 15. srpna v létě, místní kněz, to byl velmi vzdělaný a kultivovaný jedinec děkan Ignác Kuchinka, uspořádal pro místní panstvo hostinu. Po pochopitelných důvodů ve svém sídle na faře. To byla jediná budova dlouhá léta, která byla v té vesnici jednoposchodová, která měla poschodí. A jídelna byla právě v tom prvním poschodí, kde je široko daleko vidět hezký horizont Železných hor, Kunětickou horu, Lázinská, Bohdanická jezírka. Takže to panstvo, které tam tehdy hodovalo, bylo zvyklostí, že byla k tomu hrána v 19. století takzvaná stolní hudba. Kdo jiný ji mohl obstarávat než místní kantor? A to byl právě Dominik Škroup s tím početným hejnem svých žáků a žáčků. Dokonce přizván, když jsme v Pardubicích, tak musím sdělit, že byl přizván i tehdejší šéf Osic, pardubický hejtman, na jeho počest to bylo vlastně uspořádáno a tu si prý pan krajský hejtman všiml malého, mimořádně malý, fyzicky nízký, malého chlapce, který pískal flétnu. A pan hejtman se domníval, že chlapec ty pohyby flétnisty pouze imituje, napodobuje a někdo dospělý tu hru na flétničku obstarává a pak byl nemálo překvapen, když zjistil, že autorem té flétnové hry je skutečně malý. Tehdy to bylo 1808, čili Františku Škroupovi bylo 7 let, že její sedmiletý klučina. Ale děkan Ignác Kuchinka si od té chvíle, od té události začal chlapce všímat a dokonce útočil na tatíka Dominika, aby kluka nenechal zakrnět hudebně v Osicích. A tak o něm bylo rozhodnuto natolik, že v 11 letech František Škroup opouští Osice, kde stála jeho kolébka a je odvážen do Prahy. Děkan Ignác Kuchinka zařizuje, jak po stránce ekonomické hmotné, tak i po té organizační, že se dostává, František Škroup, to rychle vsouvám, tuto myšlenku, mě byl výborně cvičeným zpěváčkem z osického kůru. Takže děkan Ignác Kuchinka zařídil, že se dostává do sboru vokalistů v Praze k Týnu a posléze dokonce nahoru na Hradčany na Loretu.
No, jako dítě.
Jako dítě. Vlastně a to už mu bylo 11 let, to bylo v roce 1812. No a bylo s podivem, alespoň tak říká historik, doktor zmiňovaný, profesor doktor Josef Plavec, že tam rychle v tom velkém městě v té Praze zdomácněl. A stal se nejenom centrem pozornosti mezi svými vrstevníky, mezi zpěváčky, ale dokonce i mezi výraznými osobnostmi té doby, především mezi řediteli kůru. Takže velmi brzy se stal takovým organizátorem mezi nimi a už velmi brzy dokonce nejenom, že reprodukuje hudbu, která v té době byla převážně německého původu, ale dokonce začíná smolit notičky do notové liniatury a dokonce začíná tvořit. A z té doby zůstalo dochováno spousta písňové tvorby a my často uvádíme romantickou píseň s hudebníky pražskými Dobrou noc. Ona je to taková instruktivní hudba, ale dokresluje tu líbeznou atmosféru nedramatického kraje okolo Osic.
Vy totiž, to musíme posluchačům asi říct, aby věděli, vy občas si uspořádáte takovou pěknou besedu s posluchači.
Ale paní šéfredaktorko, my jsme si, když jsem tady u vás byla poprvé, příliš neporozuměli. Já jsem vystudovaný mnohonásobně také muzikolog. Ano. To znamená, že mám vztah tím, že jsem po leteckém neštěstí už pak nemohla tvořit houslově, protože mi odešlo levé rameno, tak jsem se aspoň k té hudbě přidala do té míry, co by dramaturg, co by scénárista
a
co by komentátor. Ano. No a z tého důvodu prakticky provozuji dvě profese. Jednak přednáším na vysokých školách v Praze a jednak pořádám, a stále je to svízelnější a svízelnější, koncerty komorní hudby.
Tak, hudební představení pro veřejnost.
Ano,
a vy
ano,
v roli,
ano, ano,
jak jste řekla, dramaturgině a zároveň moderátorky, která si to takhle komentuje. Za chvíli pokročíme už do toho produktivního věku Františka Škroupa a řekneme si něco o té hymně konečně. A také si ji poslechneme, protože paní doktorka Zvěřinová dokonce přinesla i nahrávku z té doby.
Máme hosty.
Bude hymna za chvíli, ale nejprve se propracujeme k tomu, jak se dostal František Škroup do Stavovského divadla, protože před chvílí jsme řekli, a to mě velice zaujalo, paní doktorka Zvěřinová, muzikoložka, která je naším hostem, sleduje všechny ty kroniky, všechny ty informace a zjistila, že na jednom obědě nebo večeře to byla zkrátka na faře, kde se sešlo panstvo, hrál i malý 7letý František Škroup na flétnu a tím získal obdivovatele a mecenáše a dostal se do té Prahy. A jak to potom bylo dál?
Idylka pražská končí v okamžiku, kdy onen mecenáš děkan Ignác Kuchinka umírá. To je Škroupovi 13 let. Takže bylo to 26. října 1814. To byla velká rána pro chlapce a ještě víc pro jeho dobrotivé rodiče. Otec Dominik se rozhoduje rázem pro chlapce, zajíždí do Prahy a odváží ho naspět do rodné Výsky s úmyslem, že se stane jeho takzvaným učitelským pomocníkem, jak v té době bylo na malotřídkách vesnických zvyklostí. Naštěstí ale neztratil ani jeden školní rok. Rodina se uskrovňuje a dopřává Františkovi vyššího vzdělání na biskupském gymnáziu v Hradci Králové. Toto zařízení školské mělo v té době ohromný zvuk, protože tam obhospodařovali výuku výrazné osobnosti, české, nejenom východočeské. Škroup už byl přeci jenom značně otrlý z hlavního města, opět se stává centrem pozornosti a co navíc, kromě hudby začíná vnímat i výrazně divadlo. Protože Václav Kliment Klicpera později, kdo přišel do Hradce Králové, byl také dramatik Josef Kajetán Tyl, zavedený divadelník. To na Škroupa působilo neskonale sugestivně. No a Je tam spousta historik k tomu se vážících, protože Klitzpera byl jeho třídním profesorem, sice jenom pouhé 2 měsíce. Dokonce Škroup se stává organizátorem všelijakých studentských atrakcí a tak je známá historka, kdy předvečer svaté Anny 26. července hráli studenti pod vedením Františka Škroupa, hráli dostaveníčko na Malém plácku, dnešním Kavštím plácku v Hradci Králové, protože naproti panu profesoru Klitzperovi bydlela sličná dívčina Anička, no a tak to dostaveníčko patřilo jí, jenže církevní gymnázium toto nedovolovalo. Dokonce možná, že málo veřejnost ví, že třeba studenti se nesměli ani objevit obnažení v plavkách na místní plovárně. Myslím, biskupského
církevního gymnázia.
No tak málo platné určitá pravidla vždy pro každý ústav platila. No a teď to dostavíčko zbudilo večer ohromnou, byl nádherný letní večer, ohromnou pozornost, všude se zotvírala okna a poslouchalo se. Ráno už to prefekt na gymnáziu věděl, už byl povolán hlavně František Škroup jako iniciátor, protože nechodili daleko, že byl tím organizátorem. No a teď nastojte, František si vymyslel drobnou lest, že to bylo pro pana profesora Klitzpera, protože věděli, že má narozeniny. A Klitzpera, dobráka, přítel mládeže, neprozradil, že má narozeniny až v listopadu a nechal celý ten profesorský sbor v tom, takže žádný viník nebyl a nebylo. Vidíte, že i tam ty různé radosti se konaly.
Ale vidíte, když to tak převedeme do dnešní doby, dnes by spíše byli lidé nadšení, kdyby se klasická hudba nějaká pěkná ozývala takhle v podvečer.
Ona to nebyla klasická.
A co to bylo?
Tehdy? Co to bylo? No tak to byla téměř jednoduchá, taková trivolnější, lidová.
Jo, takhle, tak hudba. To už chápu.
Dostaveníčko. Ale oni neměli, gymnazisté na církevním zařízení neměli nárok na ledzjaké světský život. Přichází ale doba, kdy jakkoliv Hradec Králové velké buditelské město, protože je soustředěnější, je koncentrovanější než ta Praha, tak přece jenom Škroupovi 18 let, v roce 1819 vrací se do Prahy studovat práva. Tady už se živí sám, tady už dává hodiny klavíru, hodiny zpěvu a také tvoří. Kromě písní také čtverozpěvy a také komorní hudbu. Také některé skladby a skladbičky zůstaly z této jeho rané tvorby dochovány. No a v okamžiku, kdy dostává do ruky dirigentskou taktovku do Stavovského divadla, to je Škroupovi už 21 let, 1822, v tom okamžiku přestává být studentem práv a už se celoživotně věnuje jen a jen hudbě.
Takže nedokončil ta práva.
Ta práva nedokončil, v každém případě to bytostné zaujetí mu umocnilo styl života a dá se říci i to jeho bytostné nadšení, protože v okamžiku, kdy on je tvůrčí, tak přerostl rámec svých předků. Už nebyl jenom regionálním místním zjevem kdesi v Osicích na Královéhradecku, ale stává se proslulým v hlavním městě a samozřejmě v tehdejším mocnářství. No a kdybychom to chtěli charakterizovat, tak nebýt Škroupa, já trošku předbíhám, tak by nebylo české hudby. Možná, pokud by se nenašel někdo jiný. Protože Škroupovým zájmem bylo odstranit z jeviště, z podíjí, plitké na mnoze německé texty a dosadit to českou hudbou. Mm-hmm. Protože věděl velice dobře, že jedině česká opera, nebo dejme tomu aspoň zpěvohra, že může se zařadit do konkurenční soutěže mezi ostatní evropské národy. No a tak...
Ta libozvučná čeština.
Ano, a tak jeho kontakty s básníkem Josefem Krasoslavem Chmelenským způsobují to, že Chmelenský poskytuje libreto pro první zpěvohru a tou je Dráteník. Bylo to velice Škroupový, je velice málo, 25 let, 1826. To byl velký svátek v českém národě. Přijeli se ze široka daleka nejenom jedinci běžní, ale dokonce i výrazné osobnosti. V čele se samotným Františkem Palackým. Jenže...
Už na tu operu přímo.
Ano, ano, jenže taková rytířsko, šlechticko nadšená nebo nadšený způsob tvorby Chmelenského Škropovi odpovídal velice málo. Také jeho další dvě opery, Libušin sňatek, byť to bylo bráno z ten námět ze starých pověstí českých, mm-hmm. tak ty už jenom prošly bez velkého nadšení.
A rozumím tomu dobře, že prostě ta básnická tvorba, ta slova Chmelenského nezapadala do hudby Škroupa? Nebo
snad tomu... ani ne hudby, ale spíš do myšlení Škroupova, mm-hmm. protože jemu se špatně i tvořilo. Tam přeci jenom ten verbální projev, který měl víceméně jakousi nadřezenou podobu, no opakuji, šlechticko-rytířskou, tak to nebyl Škroup, Škroup byl venkovský chlapec a celoživotně zůstal. No a teprve jeho hluboké seznámení a přátelství s Josefem Kajetánem Tylem, kde byla blízkost duší, kde byla i taková, bych řekla, invence, která byla téměř zhodná, no tak ta způsobila, že se vydatně dali do tvorby a tak vznikla Fidlovačka. Což byla zpěvohra se zpěvy a tanci umístěná na Noselskou louku mezi obyčejný pražský lid, mezi ty figurky pražské a tam právě vkládá do úst slepého šumaře Mareše tklivou píseň Kde domov můj. A tehdy Tyl ani Škrůb netušili, že tahle ta obyčejná píseň nabude co nevidět ve velmi krátké době takového ohlasu, že si ji lid sám umocnil na českou národní hymnu.
No a my tady máme tu nahrávku, můžete ji představit ještě?
Ta je ještě z doby, kdy Fidlovačka běžela v Karlínském hudebním divadle a zpívá ji tam František Smolík.
Tak to zkusíme, snad to bude hrát.
Zasazen do prostředí probuzenecké Prahy. Jemný humor a dobře kreslené postavičky Praženů.
Tak, to byla krátká ukázka a slyšeli jste i hlas, předpokládám, z Deny Zvěřinové, která na té kazetě, kterou nám dala k dispozici, potom hovoří dále. Je to takový osvětový program. No a my teď tady děláme taky takovou malou osvětu naší krásné hymně. Jak jste řekla, nikdo ještě tenkrát netušil, že by z tohohle, z této písničky mohla být hymna. Jak se to pak stalo?
Bylo to dochováno tím, jestli možná paní šéfredaktorko, znáte třeba i osud velice tehdy mladičského Mozarta, jehož melodie, ty krásné z těch komických jeho nádherných oper si pískali
ano, zlidovělo to zkrátka.
Učňové pekařští a sluštičky, vyklepávající koberec. Mluvíme o Praze samozřejmě, která ho měla ráda. Mozarta, tak něco analogického se možná přihodilo i Františku Škroupovi a Tylovi s touto písní. A my jsme ji také v podání činoherce Smolíka také slyšeli jen jako pouhou píseň. Málo kdo dodnes ví, že ta píseň z Fidlovačky měla a má dodnes dvě sloky a že my jsme vzali pro tu symboliku české státnosti pouze tu sloku první, protože na ním pak u nás v České republice po roce 1918 byla napojena ještě také hymna slovenská nebo zpěvy ve slovenštině. Když vám jenom lehonce prozradím, od okamžiku, kdy jsem se k téhle problematice dostala a nebýt toho, že vznikla ta chaloupka v těch Osicích, tak by asi nikdy až takhle do hloubky nešla. Ta tendence byla moje i kolegů, se kterými muzikantsky spolupracuji. V Komenského roce 1992, kdy se uvolnila naše doba, abychom nějak tu poctu Škroupovi dali očividně najevo. Protože Škroup, a to jsme nedokončili tu myšlenku, on svou popularitou ve své době popudil svého nadřízeného ředitele Stavovského divadla J.A. Štegra, který se obával Škroupovy popularity a tak raději pro jistotu Škroupa ze služeb propouští.
Po kolika letech, to jsme taky ještě neřekli?
No tak Škroup ve Stavovském divadle 30 let.
30 let.
A dohromady, když vezmeme v potaz, že v 21 letech převzal ve Stavovském divadle šéfdirigentskou taktovku, tak od toho okamžiku 40 let dokonce věnoval Škroup hudbě. No to bylo velice složité, protože Škroupovi 1857 je 650 let, přichází předčasně, bychom dneska řekli, je penzionován, přichází do důchodu a ta penze byla malá a už měl také početnou v Praze rodinu. To už mi bylo k neuživení. Nejdříve začíná dávat jako kdysi student kondice, hodiny zpěvu, hodiny klavíru, komponuje, komponuje i pro lascívní hospůdky a rozprodává hudebniny a cenné rodinné rodové nástroje hudební. A jen doslovná bída ho přiměla, že v roce 1860 přijímá místo kapelníka ve vzdáleném holandském Rotterdamu, v zemi neslovanského původu, kde sice v velmi krátké době se dostává do fóra takového, že ta postránce, hmotné postránce ekonomické je úžasně zajištěn, ale stesk a ta čeština mu chyběla. Sice mu kynula z Prahy jakás takás naděje, že může být znovu povolán jako dirigent pro vznikající tehdy prozatímní divadlo. Ale naděje to byla lichá. Český úředník neměl zájem o českého komponistu, protože jednou si zachoval punc člověka, který zbytečně na sebe upoutával pozornost. Vidíte, paní šéfredaktorko, ono se v tom našem světě ani po dvou stoletích příliš nezměnilo. No a tak on se zklamán vrací do svého holandského vyhnanství bez rodiny a uléhá. Dnes by psychologové řekli, že vlastně uléhá s žalem. 7. února 1862 odchází do svého muzikantského nebe.
Je to zajímavé, kolik takových osobností takto špatně končí, nešťastných, opuštěných.
No a my jsme právě se zasnažili, protože v Osicích je hrob s jeho rodiči, tak jsme se zasnažili udělat to, co se mi podařilo jako studentce, vyprovokovat místní hudební pražskou generalitu, proto když jsme se tehdy pokusili o přivezení ostatků Bohuslava Martinu do rodné Poličky, také ve východních Čechách, učinit totéž, pokusit se o něco podobného s Františkem Škroupem. Škroup ovšem je pochován dodnes, je pochován na protestantském hřbitově Krooswijk v Rotterdamu a je dokonce ještě u zdi, protože to byl na protestantském hřbitově, jakkoliv Škroup byl římskou katolík. V té době se to ctilo, ta víra. No, protože on měl nižší, jako cizinec, kosmopolitánec, měl nižší hodnotu než kterýkoliv holandský rejdař nebo rybář. Málo platné. Společný hrob čítá přes 200 zesnulých kosmopolitánců. To nejsou jenom hudebníci, ale převážně také výtvarníci. Ten pokus tady byl, dokonce i přes církevní instituce pražské i nizozemské, ale nevyšlo už to. Identifikace v takovém tom pohřebišti byla nemožná. Takže jsme tam tehdy ještě v čele s nestorem českých baritonistů, někdejším národním umělcem Eduardem Hakenem a Ferstrovým triem zajeli, dokonce jsme uspořádali nejenom v Rotterdamu, ale také v Amsterdamu, kde zrovna bylo to z 30. dubna na 1. května slavila holandská královna své narozeniny, takže i ta královská rodina byla přítomná v Madurodamu, v Hágu vládním. Jsme uspořádali spoustu škrouposko-smetanovských akcí, až jsem byla sama překvapena, kolik Čechoslováků do dnešních dob je v této zemi usídleno. To byly vlastně pozůstatky emigrací 1938, 1948, 1968, takže nás vítali, to bylo až dojemné.
A takové zadosti učinění
vítali
pro vás.
Vítali nás v českých a moravských krojích a s chlebem a solí. A při zpěvu tehdy Eduarda Hakena, Kde domov můj, už celá ta divácká obec, to byla jednoslzavé údolí, jak ty slzičky vandrovaly těm jedincům, kteří nezapomněli na svůj původní domov.
Muzikoložka Zdena Zvěřinová nám tady připomněla osobnost Františka Škroupa. Já vám za to moc děkuju, bylo to velmi zajímavé. Věřím, že i pro naše posluchače a třeba někdy příště nad jinou osobností se tady můžeme zamyslet a popovídat si o ní. Děkuju velice a nashledanou, ať se vám daří.
Já neřeknu nashledanou, paní šéfredaktorko, tak děkuju za posluchačský ohlas, který eventuálně bude. A nejenom za ty účinkující umělce, kteří to neustále propagujeme, ale především za staročecha Františka Škroupa.